بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله salah satu dari ciri khas ahlu sunnah salafiyin ialah tamassukuhum bisunnah. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Ijtima'uhum 'alaiha. Mereka berkumpul, mereka bersatu di atas sunnah. Menyatukan umat di atas sunnah. Menyatukan kalimat di atas sunnah. Dan itu diwujudkan dengan ta'allumus sunnah. Bersemangat dalam mempelajari bimbingan sunnah. Al-amalu biha. Bersemangat di dalam mengamalkan sunnah. Menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan dia. Ibrahim al-Harbi rahimahullah pernah menyatakan, yambaghi lirrajul idza sami'a shay'an min adabin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi. Seyogianya, seharusnya bagi seseorang apabila dia mendengar sesuatu dari adab-adab nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyatamassaka bih, dia berpegang teguh dengan adab-adab tadi. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menegaskan In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Bila kamu sanggup, bila kamu mampu, engkau tidak menggaruk kepala kamu melainkan dengan bimbingan asar, dengan bimbingan sunnah, lakukan. Garuk kepala dengan bimbingan asar, lakukan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yajibu ala rajuli alla yahukka ra'sahu illa bi asar. Wajib atas setiap orang dia tidak menggaruk kepalanya melainkan dengan asar, dengan bimbingan sunnah, bimbingan asar salaf. Ada contohnya, ada bimbingan sunnahnya. Garuk kepala. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain, barakallahu fikum. Al-Auza'i rahimahullah menegaskan prinsip Ahlussunnah ini. Ciri khas Ahlussunnah ini. Beliau menyatakan pada makula yang masyhur dari beliau, naduru ma'a sunnati haitsu darat. Kita berputar bersama dengan sunnah dimanapun sunnah berputar. Selalu mengikuti bimbingan sunnah. Kemanapun arahnya diikuti. Apapun bimbingannya diikuti. Itu prinsipnya harus sunnah. Dipelajari, diilmui, dipegangi dengan kuat, diamalkan dalam keseharian, barakallahu fikum. Sehingga seorang sunni salafi akan nampak pada dirinya atharu sunnah fi hayatih. Bekas-bekas sunnah, efek-efek sunnah pada kehidupannya, pada ucapannya, ucapan-ucapannya terbimbing dengan sunnah, tingkah lakunya, perbuatannya terbimbing dengan sunnah, berakidah dengan bimbingan sunnah, ibadah dia, amal soleh dia, ketaatan dia, amaliyah dia, nampak padanya bimbingan sunnah, akhlaknya, adabnya, nampak bimbingan sunnah, dakwahnya, nampak bimbingan sunnah, muamalahnya, nampak bimbingan sunnah, cara berpakaian, cara makan, cara minum, dalam semua penampilan-penampilan dia, nampak padanya bimbingan sunnah. Ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, dan ini diwujudkan secara langsung, diterapkan secara langsung, dibuktikan secara langsung, bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata ucapan. Barakallahu. Dengan inilah mereka dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, litamasukihim bisunnah wajtima'ihim alaiha, dikarenakan mereka tamasuk bisunnah dan dikarenakan mereka bersatu di atas bimbingan sunnah. Ikhwan fi din, a'azakumullah, wabil khusus, lebih khusus lagi, ciri khas orang sunni salafi ialah al-amal bisunnah, mengamalkan sunnah, beramal dengan bimbingan sunnah. Sunnah dengan makna yang umum, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu amal yang hukumnya wajib secara fiqih atau amal yang hukumnya mustahabbah, nafilah, sunat atau sunan secara fiqih. Ciri khas mereka mengamalkannya, mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih khusus lagi, ketika barakallahu fikum sunnah Rasul tadi dilupakan banyak orang, ditinggalkan banyak orang, dilalaikan banyak orang, maka Ahlussunnah wal Jamaah lebih bersemangat untuk mempelajarinya, lebih bersemangat untuk mengamalkannya, menghidupkan sunnah tadi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu menjadi prinsip mereka. Yu'mal bis sunnah walau hajarhan nas. Mengamalkan sunnah meskipun ditinggalkan oleh masyarakat. Meskipun ditinggalkan oleh masyarakat, mereka mengamalkannya. Yang pertama dalam rangka untuk menghidupkannya. Jangan sampai sunnah ini mati, pudar, hilang di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua dalam rangka mengajarkan kepada umat, ini sunnah Rasul, ini bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkara bid'ah, bukan perkara aneh, bukan perkara baru. Ketika sunnah Rasul pudar tengah-tengah masyarakat dan tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, maka sunnah akan hilang dan akan berganti dengan bid'ah. Dan semua yang punya kemampuan mengamalkan sunnah berdosa dengan itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in menerangkan masalah ini, pentingnya mengamalkan sunnah terutama ketika ditinggalkan oleh masyarakat, dan bahaya meninggalkan amal bersunnah. Beliau mengatakan, lau tarokat lau turikati sunanu lil amal. Kalau seandainya sunnah-sunnah itu ditinggalkan amalannya, la ta'attalat sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan hilang, akan pudar, akan sirna sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa darasat rusumuha, dan akan hilang bekas-bekasnya, rambu-rambunya. Orang enggak ada lagi yang tahu ini sunnah Rasul, ini bimbingan sunnah, ini ajaran sunnah. Dikarenakan tidak ada yang mengamalkan bimbingan sunnah tadi. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi, ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah justru bersemangat di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus apabila sunnah tersebut ditinggalkan, apapun bentuk amal sunnah tadi, baik terkait dengan perkara akidah, perkara keimanan, perkara prinsip keimanan yang paling pokok, atau perkara manhajiyah, atau perkara-perkara ibadah, ibadah yang wajibah, atau bahkan amal-amal yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Mustahabbah, nafilah, mandubah, ghairu wajibah. Selama itu bimbingan Rasul, mereka amalkan. Mereka hidupkan kembali, barakallahu fikum. Sehingga dalam semua aspek kehidupan ini mereka, dan pahalanya sangat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang sanna fil islami sunnatan hasanah, maknanya ahya sunnah, bukan membuat sunnah baru, tapi menghidupkan sebuah sunnah. Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sebuah sunnah, maka bagi dia pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengamalkan dengan sunnah tadi sampai hari kiamat, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah. Dan ketika sunnah Rasul itu diamalkan orang lain, maka dia mendapatkan pahala jariah. Semua orang yang mengamalkan sunnah sampai hari kiamat nanti, pahalanya dia dapatkan dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Besar pahalanya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang datang dari banyak sahabat dan di hasan li ghairihi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyam as-sabr lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum." Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Yani hari-hari di mana sabar, tabah, kokoh di atas sunnah pada hari-hari itu sangat-sangat diwajibkan, diharuskan, penuh pengorbanan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, as-sabru fihinna mithl qabd al-jamr. Orang yang sabar, yang tabah, yang kokoh di atas sunnah pada hari itu seperti menggembara api. Berat. Penuh pengorbanan dan perjuangan. Rasul mengatakan orang-orang yang tamasuk berpegang teguh pada hari-hari itu dengan bimbingan sunnah yang kalian ada padanya akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Ditanyakan, minhum ya Rasulullah, 50 orang dari mereka ya Rasulullah? Qala bal minkum. Bukan, tapi dari kalangan kalian. 50 orang sahabat. Orang yang sabar di atas sunnah, orang yang tamasuk bis sunnah, orang yang mengamalkan bimbingan sunnah pada ayyamus sabr, pahalanya seperti pahala amalan 50 orang sahabat. Sangat besar sekali, barakallahu fikum. Dikarenakan perjuangannya, pengorbanannya tidak sedikit. Sehingga prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah semangat mengamalkan sunnah justru ketika orang lain meninggalkannya. Justru ketika masyarakat melalaikannya, melupakannya. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam beberapa kesempatan, beliau memberikan bimbingan-bimbingan amal soleh, bimbingan-bimbingan amal ketaatan kepada Allah dikala orang-orang lalai. Momen-momen orang lalai. Barakallahu fikum. Contohnya adalah ketika Idul Adha, Ayyamu Mina, Ayyamu Tashriq. Orang bersenang-senang pada hari itu. Bergembira pada hari raya. Bersenang-senang dengan perkara mubah dari perkara dunia. Makanan, minuman, pakaian, permainan yang mubah. Orang senang dengan banyak daging dan segala macamnya. Di momen seperti itu Rasul memberikan bimbingan takbiran. Ayyamu tasyriq, ayyamu akil, wa syurbin, wa zikrin lillah. Hari tasyriq, hari-hari makan, hari-hari minum, dan berzikir kepada Allah. Diingatkan selalu. Mengamalkan sunnah ketika orang lalai. Ketika orang fokus pada Rajab, salah satu bulan haram, 4 bulan haram yang dimuliakan dalam Islam, Orang fokus beramal di bulan Rajab dikarenakan sebagai bulan haram. Dan orang menanti datangnya Ramadan, bulan suci yang penuh dengan barokah, yang penuh keutamaan. Semua sepakat akan keutamaan Ramadan. Di tengah-tengahnya ada Syaban. Diapit oleh Rajab bulan haram dan Ramadan bulan suci, bulan Ramadan yang mulia. Tengah-tengahnya ada Syaban. Orang banyak melalaikannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan memperbanyak puasa Syaban. Di antara sebabnya disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dari Usama bin Zaid semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya masalah puasa Syaban, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas." Itu sebuah bulan yang dilalaikan oleh orang-orang. Baina Rajab wa Ramadan. Yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Maka boleh berpuasa. Karena itu. Hakala. Maka ikhwan fillah azakumullah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin. Yang punya komitmen beramal dengan sunnah, tamasuk bis sunnah, berkomitmen untuk bersatu di atas sunnah, menyatukan umat di atas sunnah. Di antara kewajiban kita sebagai seorang sunni salafi, dan itu menjadi ciri khas kita, bersemangat mengamalkan sunnah. Bersemangat menerapkan bimbingan sunnah dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Yang pertama. Dan yang kedua, lebih bersemangat lagi ketika sebuah sunnah dilalaikan masyarakat, ditinggalkan masyarakat, bahkan dibenci oleh masyarakat, dinilai sebagai perkara bid'ah atau perkara yang nyeleneh atau yang lain-lainnya dari berbagai macam gelar-gelar yang miring yang disampaikan mereka terkait dengan bimbingan sunnah. Dikala itu harus lebih bersemangat dalam mengamalkannya. Dikarenakan besar pahalanya, barakallahu fikum, maka lebih tabah dalam mengamalkan sunnah yang satu ini. Lebih tegar, lebih kokoh dalam mengamalkannya. Siap berjuang, siap berkorban dalam mengamalkan bimbingan sunnah yang satu ini. Meskipun itu amal-amal yang sifatnya sunnah tidak wajib. Amalkan barakallahu fikum. Dalam rangka untuk menghidupkan sunnah. Dapat pahala yang besar dengan menghidupkan sunnah. Dan jangan sampai sunnah Rasul mati. Pudar di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ciri khas yang berikutnya. Dari ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan masalah ini ialah istiqamah di dalam mengamalkan sunnah. Al-istiqamatu fil amal bis sunnah. Ada keistiqomahan di dalam mengamalkan sunnah. Dan ini perkara yang lebih penting lagi dari semata-mata mengamalkan sunnah. Harus ada keistiqomahan, ada istimroriyah, kontinu, berkelanjutan, terus-menerus, tiada henti, selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai ajal menjemput. Ini yang paling penting. Dikarenakan yang muktabar itu bukan semata-mata orang mengamalkan sebuah sunnah. Itu bagus. Tapi yang muktabar yang dianggap bagaimana dia istiqomah dalam mengamalkan sunnah tadi. Sehingga diharapkan dia mata ala dzalik. Mati di atas sunnah tersebut. meraih husnul khatimah ala sunnah, meraih khatimah yang baik, penutup kehidupan yang baik di atas sunnah. Ini yang paling penting. Bukan semata-mata bagus di awal, semangat di awal dalam mengamalkan sunnah, tapi loyo di akhir, futur di akhir, menyimpang di akhir, belok di akhir. La. Laisal ibratu bikamaril bidayat, lalu su'un nihayat. Yang muktabar bukan kesempurnaan bagian awalnya, tapi kemudian jelek bagian akhirannya. Itu su'ul khatimah. Al-mu'tabar ialah kamalun nihayat, kesempurnaan di bagian akhir kehidupan Anda. Ya, kalau awalnya bagus ya luar biasa. Tapi yang muktabar bagian akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya namanya amal tergantung bagian khatimahnya, bagian akhirannya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, yang dituntut yang berikutnya adalah istiqamah dalam mengamalkan sunnah. Itu yang paling penting. Tabah, kokoh, selalu istiqamah, berkelanjutan, berkesinambungan dalam mengamalkan sunnah. Harus kuat. Akidah kita, akidah salaf, akidah sunnah, dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah sampai mati. Percuma akidah sunnah di bagian awal, di bagian akhir hayatnya akidah bid'ah, su'ul khatimah. Percuma di awal memiliki manhaj yang kokoh, manhaj yang kuat, salabah fil manhaj, tapi di bagian akhirnya luyu, tamyi' fil manhaj, su'ul khatimah. Percuma barakallahu fikum punya semangat yang tinggi mengamalkan sunnah, beribadah di atas sunnah, beramal di atas sunnah, tapi di bagian awal saja beramal, hilang setelah itu. Mengerjakan ketaatan, hilang setelah itu. Beribadah ala sunnah, hilang setelah itu. Akhirnya futur. Akhirnya tidak ada amalan sunnah, tidak ada ketaatan di atas sunnah, tidak ada ubudiyah di atas sunnah. Yang ada terpelanting dari sunnah. Su'ul khatimah. Tidak dianggap. Sehingga ini lebih penting lagi. Dan ciri khasnya ahlu sunnah adalah al-istiqamatu bil amal bis sunnah. Istiqamah mengamalkan sunnah. Apapun kondisinya. Dia kaya, dia miskin, tetap istiqamah mengamalkan sunnah. Ekonomi lancar, ekonomi seret, tetap mengamalkan bimbingan sunnah. Dia meraih tahta sebagai seorang pejabat ataukah rakyat biasa, tetap istiqamah ala sunnah. Ada fitnah yang menerjang, ada fitnah yang menghadang, berbagai macam fitnah, fitnah yang muncul bertubi-tubi menyerang. Kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, tetap mengamalkan bimbingan sunnah. Kondisi lapang, kondisi senang, tetap istiqamah dalam mengamalkan sunnah. Tidak terlena dengan kenikmatan, dengan berbagai macam kelezatan, dengan berbagai macam kelapangan, dengan berbagai macam kebahagiaan, tetap istiqamah dalam mengamalkan sunnah. Ada musibah demi musibah, balak demi balak, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang menimpa dia, menimpa dirinya, menimpa harta bendanya, menimpa keluarganya, menimpa anak-anaknya, handai tolannya, orang dekatnya, tetap istiqamah dalam mengamalkan sunnah. Tidak goyah sedikit pun. Ini ciri khasnya ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Al-istiqamatu ala sunnah. Lawannya talawun, berwarna-warni menyesuaikan dengan kondisi dalam bab ini. Yang ini ciri-ciri dalalah, ciri-ciri kesesatan barakallahu fikum. Dalam kondisi nyaman, dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia, rezekinya banyak, mengamalkan bimbingan sunnah, semangat mengamalkan sunnah, semangat taklim belajar sunnah, beramal dengan sunnah. Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, rezekinya seret, ekonominya terpuruk, lupa dengan ibadah, lupa dengan mengamalkan sunnah, jadi orang awam lagi. Maha kata, bukan seperti itu yang namanya seorang sunni salafi. Mana fulan? Hilang. Kemana dia? Syugul. Kita tidak mengharamkan syugul, tidak mengharamkan jari ma'isya. Yang kita sesalkan ialah ketika dia hilang, hilang dari peredaran. Tidak ada lagi di tengah-tengah alusunnah jamaah salafiyin yang semangat dalam mengamalkan sunnah. Mana fulan? Tidak kelihatan. Taklim? Tidak pernah taklim. Nongol? Tidak pernah nongol. Kemana dia? Hilang dari peredaran. Apa kabarnya? Kabarnya syuhul. Kayaknya lagi kerja dia. Sibuk dengan pekerjaan dia. Masya Allah. Hilang. Ada yang ketemu dengan dia, papasan dengan dia. Loh, fulan. Sudah bukan fulan yang dulu lagi. Tidak ada lagi yang namanya atharu sunnah. Bekas-bekas sunnah dalam penampilan dirinya, keadaan dirinya. Tidak ada atharu sunnah pada pakaiannya, pada penampilannya, pada makan minumnya, pada pergaulannya, pada tutur katanya, tingkah lakunya. Ya Allah fulan. Antum fulan kan? Ya saya fulan. Yang itu kan? Fulan yang itu kan? Iya yang itu. Ya Allah. Maha kadaru sunnah. Jangan sampai mengorbankan sunnah Rasul hanya urusan dan alasan ekonomi syuhul. Itu artinya Anda meminta ganti sesuatu yang paling berharga untuk agama dan duniawiya kamu, minta ganti dengan barang receh, barang rendah, barang hina yang namanya dunia. Hati-hati, ujungnya nanti bukan kebahagiaan, penderitaan. Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, ekonominya seret, semangat taklim, semangat mengamalkan sunnah, semangat beribadah ala sunnah, masya Allah bersama dengan ikhwah sunnah, salafiyin ala sunnah wal jamaah, nongol terus, taklim, ayo, berangkat, taklim sebelah sana, ayo, semangat berangkat, beramal, naam, beribadah, naam, semangat. Diuji dengan rezeki yang lapang, usahanya mulai berkembang, syughulnya menghasilkan, sudah mulai bisa menata kehidupan, income-nya bertambah mapan, sudah mulai bisa merasakan dan menikmati lezatnya makanan dan minuman, biasai tahu tempe, sekarang masya Allah minimalnya adalah apa ya? Luar biasa. Ini juga cobaan berikutnya. Hilang. Kemana fulan? Tidak tahu, tidak kelihatan. Tapi pernah sih lihat dia, masya Allah, pegang mobil. Oh, masa iya? Iya, pegang mobil dia. Ya tidak tahu tuh, rental, wala pinjam. Tapi dari gaya makainya sudah pengalaman kayak ting-ting serba remat semua kayak punya sendiri itu. Masya Allah. Oh ya, penampilannya, sekarang udah glamor. Tidak ada bekas-bekas kemiskinan. Tidak ada bekas-bekas kefakiran. Sudah mulai nampak kelemis-kelemis gitu. Masya Allah. Kelihatan saya kemana? Lagi makan di warung itu. Restoran ini. Tidak haram ya. Evan Pule. Jangan dikatakan haram loh ya. Masya Allah. Tapi yang sangat disayangkan. Hilang. Semangat taklimnya tidak ada. Dulu semangat. Sekarang. Ayo Afan Yahi. Ini lagi ada sedikit kesibukan. Lain kali insya Allah akan datang. Masya Allah. Ya Allah Yahi. Taklim biasa. Jadwalnya ini. Biasanya kan rame-rame kita orang. Iya Masya Allah. Nah, kangen. Rindu sama taklim itu Masya Allah. Cuman qadar Allah Masya Fa'al. Ini banyak sekali kesibukan-kesibukan yang belum terselesaikan. Insya Allah bentar lagi. Tak selesaikan semuanya taklim insya Allah bulan depan. Gak nongol lagi. Hilang kembali. Semakin mapan ekonominya. Semakin mapan kehidupannya. Semakin Masya Allah orangnya. Antum sekarang tinggal di mana akhi? Iya itu. Rumah yang lama itu. Kan dulu kan kontraktor lah ya biasa. Sudah saya lepas. Sudah gak saya kontrak lagi. Nah terus sekarang tinggal di mana? Alhamdulillah akhi ada kemajuan. Di mana tempatnya itu? Ini. Ada di tengah kota Tegal itu perumahan baru. Nah di situ saya tinggalnya. Oh Masya Allah Alhamdulillah. Nah Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tidak haram punya rumah bagus. Tidak haram. Beli rumah itu tidak haram. Renovasi rumah itu tidak haram. Tapi yang disayangkan adalah hilang. Tidak ada bekas-bekas atharu sunnah. Tidak ada. Mahagadha sunni. Bukan seperti itu yang namanya sunni salafi. Bukan seperti itu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Terlena dengan dunia. Melupakan bimbingan sunnah. Melupakan taklim sunnah. Melupakan mengamalkan sunnah. Menerapkan sunnah. Ibadah ala sunnah. Bukan demikian yang namanya sunni salaf. Sehingga. Sekali lagi. Bukan semata-mata mengamalkan sunnah. Itu harus. Tapi lebih daripada itu wajib istiqomah di atas sunnah. Istiqomah dalam mengamalkan bimbingan sunnah ini. Bagaimanapun kondisi kita. Suka dan duka. Sempit dan lapang. Di atas atau di bawah. Banyak fitnah atau ketambah fitnah. Harus selalu istiqomah ala sunnah. Ini yang paling penting. Ada iman, ada keistiqomahan. Hadis yang masyhur di kalangan kita semua ketika salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata. Aku tidak lagi menanyakan itu kewarasan engkau ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsummastaqim." Katakan aku beriman kepada Allah. Lalu istiqomahlah. Lalu istiqomahlah. Tidak cukup dengan iman. Tidak cukup dengan berakidah yang benar. Tidak cukup dengan tamassuk bisunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Tapi harus dan wajib istiqomah di atas bimbingan sunnah. Dan ini bukan perkara yang ringan. Saya katakan perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Godaannya sangat berat. Perjuangannya sangat berat. Pengorbanannya sangat berat. Terutama ketika masing-masing kita ada di sebuah kondisi yang begitu sulit bagi dia untuk tetap mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, istiqomah ala sunnah. Tidak gampang. Tidak gampang barakallahu fikum. Tapi itulah yang harus kita kerjakan ikhwan fillah azakumullah. Disitulah letak kebahagiaan kita. Kita mendapatkan sa'adah fid dunia, sa'adah fil ukhrawiyah itu pada ini. Termasuk di sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, istiqamah ala sunnah. Kita boleh kaya. Yang penting ala sunnah. Kita boleh miskin, boleh fakir. Yang penting ala sunnah. Kita sebagai pejabat punya tahta. Yang penting ala sunnah. Kita orang biasa, rakyat jelata. Tidak masalah. Yang penting ala sunnah. Sekali lagi, siapapun kita. Apapun kondisi kita. Dimanapun kita berada. Kapanpun kita berada. Wajib selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah. Sekali lagi, itu kunci kebahagiaan. Sebagai penutup akan saya bawakan beberapa akwal para ulama. Semoga dengan itu bisa menyemangati kita untuk senantiasa mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah. Terutama di masa-masa akhir ini ayyamul fitan, barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam bukunya Dhammul Muwaswisin, ketika menjelaskan tentang faedah mengikuti bimbingan sunnah, belum mengatakan wa fi ittiba'is sunnah barakatu muwafaqati syara', wa ridha rabbi subhanahu wa ta'ala, wa rafu darajat, wa rahatul qalbi, wa da'atul badan, wa targhimus syaitan, wa suluqus siratil mustaqim. Ketika kita ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, diikuti, diilmui, diamalkan, dipegangi, padanya ada sekian banyak faedah dan kemaslahatan, kemanfaatan. Yang pertama, mendapatkan barokah, menyepakati bimbingan syariat. Barokah. Barokah mengamalkan sunnah. Barokah menepati bimbingan syariat. Barokah ittiba'us sunnah. Barokah ikhwan. Itu maknanya kita akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Dan kebaikan ini akan langgeng, akan terus ada pada kita. Itu namanya barokah. Dimanapun kita berada, meraih kebaikan. Dimanapun kita singgah, meraih kebaikan. Bagaimanapun kondisi yang menimpa kita, meraih kebaikan. Dan bukan semata-mata itu, kita juga menebar kebaikan. Dimanapun tempatnya, kapanpun itu, bersama dengan siapapun itu, apapun kondisinya, orang yang mubarak, yang dikasih barokah, dia akan menebarkan kebaikan untuk orang lain di situ. Meraih kebaikan selalu, menebarkan kebaikan selalu. Itu namanya barokah. Dan itu yang kita damba. Barokah menyepakati syariat. Yang kedua, meraih ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan itu nikmat yang paling besar. Lebih besar dibandingkan dengan al-jannah. Waridwanum minallahi akbar. Allah menegaskan keridhaan dari Allah. Itu lebih besar lagi kenikmatannya. Allah ridha kepada kita. Karena Allah ridha kepada kita, jaminannya selesai. Bahagia dunia, lurus agamanya, jannah di yaumul qiyamah. Yang ketiga, raf'ud darajat. Kita akan diangkat martabat kita, derajat kita dengan sunnah ini. Yang keempat, rahatul qalbi. Ketenteraman hati, ketenangan jiwa dengan bimbingan sunnah. Yang kelima, da'atul badan. badan kita akan nyaman, tidak letih, tidak capek dengan berbagai macam aktivitas yang memberatkan yang namanya bid'ah. Sunnah ringan, bid'ah memberatkan. Mengamalkan sunnah nyaman, badan kita enggak capek, barakallahu. Badan kita akan sehat, akan nyaman, akan merasakan ketenteraman, kenikmatan dengan sunnah. Dan yang berikutnya, terghibus syaitan, merendahkan setan, menghinakan setan dengan kita mengamalkan sunnah, mengikuti bimbingan sunnah. Setan akan semakin rendah, semakin kerdil, semakin kecil, semakin hina, semakin dina di depan ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah mengamalkan bimbingan sunnah, rendah dia. Dan itu termasuk misi syariat. Engkau mengamalkan bimbingan sunnah, bimbingan Islam, di antara tujuannya merendahkan setan. Dan yang terakhir, mengikuti bimbingan sunnah, mengamalkan sunnah, sama dengan kita menapaki jalan yang lurus. Sama seperti kita menelusuri siratal mustaqim. Ujungnya al-jannah. Barakallahu fikum. Lurus selalu agamanya di dunia ini, sampai ke ujungnya nanti al-jannah minallah. Ini semuanya dengan barokah sunnah. Mengamalkan bimbingan sunnah, mengikuti sunnah, mengilmui sunnah, termasuk di sunnah, dan semua yang terkait dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Monggo diadzani dulu. Diadzan belum? Sudah. Jam 7 lebih 6 adzannya. Sekarang lebih 10. Monggo. Adzan terlebih dahulu. 7 lebih 5 deh. Ini berarti kecepatan ini ya. Ini kecepatan ini, Allah musta'an. Kurang semenit. Hayar insyaAllah. Teruskan lagi. Belum ada nih. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al Abdul Karim dalam kitabnya Daruratul Ihtimam Bisnun Nabawiyah di halaman 43-44. Beliau menukil ucapannya Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali ini dulunya tokoh ahli filsafat, ahli kalam. Namun di akhir hayatnya disebutkan oleh para ulama, dia kembali pada bimbingan sunnah. Beliau mengatakan, Rabbi barakallahu fikum. Berkata Al-Ghazali rahimahullah, dan ucapannya sangat bagus sehingga dinukil oleh Syekh Abdul Salam Barjas, dan beliau menukil kalam Al-Ghazali melalui perantaraan kitab Hujjiyatus Sunnah karya Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq, disebutkan dalam kitabnya beliau ini. Kata Al-Ghazali rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anna miftah as-sa'adah, sesungguhnya kunci kebahagiaan, fitiba'i sunnah, itu ada pada itiba'u sunnah, mengikuti bimbingan sunnah, waliqtida'i bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kunci kebahagiaan itu dengan cara kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i masadirihi wa mawaridihi, dalam semua tempat datangnya dan tempat keluarnya beliau, dalam semua aspek kehidupan beliau, wa harakatihi wa sakanatihi, bergeraknya dan diamnya beliau, hatta fi hay'ati aklihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamihi, hingga dalam tata cara makan beliau, berdirinya beliau, tidurnya beliau, bicaranya beliau. Kunci kebahagiaan itu di sini. Ketika kita mengikuti bimbingan sunnah, kita ilmui sunnah ini, kita amalkan sunnah ini, kita ikuti, kita termasuk dengannya, kita mencontoh Nabi kita Muhammad dalam semua hal sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci sa'adah. Bahagia dunia dan nanti di akhirat. Beliau meneruskan, lastu aqulu dzalika fi adabihi fil ibadati faqat. Aku tidak mengatakan hal itu pada adab-adab Rasul yang terkait dengan bab ibadah saja. Bukan semata-mata mencontoh Rasul terkait dengan adab ibadah beliau saja. Li'annahu la wajha li'ihmali sunnah al-wajah li'ghairiha. Sebab tidak ada alasan untuk mengabaikan sunnah-sunnah yang datang padanya. Perkara ibadah jelas. Contoh Rasul dengan bimbingan sunnah Rasul. Tetapi kata beliau, bal dzalika fi jami'i umuril adat. Tetapi ini semua mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, ittiba' sunnah itu dalam semua perkara-perkara sampai bab-bab adat istiadat, kebiasaan. Fabihi al-ittiba'ul mutlak, maka hanya kepada Rasul kita mengikuti secara mutlak. Ittiba' yang mutlak hanya dengan Rasul, kepada Rasul dalam semua hal tadi. Perkara ibadah, bahkan perkara adat, contoh Rasul. Digambarkan di awal sampai garuk-garuk kepala, contoh Rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa kalian. Kata-kata fattabi'uni, ikuti aku, itu mutlak. Ikuti aku dalam semua aspek kehidupanku, ibadahku, akidahku, dalam semua urusanku sampai adatku, ikuti. Allah tadi Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul membawanya kepada kalian, maka ambil. Dan apa-apa yang beliau larang kamu daripadanya, maka tinggalkan. Itu umum. Apapun yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambil, pegangi, ilmui, amalkan. Maka waktu yang terbaik adalah waktu yang dipakai untuk mengamalkan sunnah. Pikiran, tenaga, energi yang terbaik adalah yang dicurahkan untuk mengamalkan sunnah. Harta benda terbaik, harta benda yang dikeluarkan untuk sunnah. Usaha, upaya, apapun itu bentuknya, terbaik ketika untuk sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, dan masuk di sunnah. Maka isi kehidupan kita dengan ini. Sibukkan dengan ini. Barakallahu fikum dan mohon keistiqomahan. Mohon taufik minallah. Supaya dikasih keistiqomahan di atas sunnah. Di atas mengilmui sunnah. Dan di atas mengamalkan sunnah. Sampai akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, banyak pertanyaan ya ikhwan. Bagaimana menasihati orang yang dalam majelisnya suka menjelekkan pemerintah? Ini bukan teman jagongan yang soleh. Ini harus disingkirkan dari ranah lingkaran teman jalsa Anda. Jangan jalsa dengan orang kama hadza. Ini punya pemahaman khawarij. Menjelek-jelekkan pemerintah itu tindakannya kaum khawarij. Al-Sunnah wal-Jamaah mendoakan kebaikan, mendoakan taufik, mendoakan kesolehan untuk penguasanya ketika mereka berbuat jelek. Ketika ada akses menasihati, dinasihati dengan cara baik-baik. Empat mata dan dengan ucapan saja. Barakallahu fikum. Sanakan baik-baik kepada orang tadi. Maaf tindakan antum menyalahi bimbingan sunnah. menjelekkan pemerintah, menyalahi bimbingan sunnah. Ini pemahaman khawarij, tinggalkan. Kalau Anda tinggalkan, istighfar, ahlan wa sahlan, jagung sama saya. Kalau tidak, afan, jangan berteman sama saya, jangan jalsa sama saya. La syahi wa la kahwa wa la hatta air putih. Jangan sama saya. Barakallahu fikum. Begitu, ada sikap yang jelas. Apa hukumnya wudu di kamar mandi? Selagi ada tempat wudu di luar kamar mandi memungkinkan untuk di sana, itu lebih afdal. Lepas dari khilafnya para ulama. Sehingga baca basmalahnya enak, enggak ada khilaf. Membaca doa setelah wudunya jelas, enggak ada khilaf. Tapi kalau enggak memungkinkan memang harus di kamar mandi, maka hukumnya boleh. Untuk membaca basmalah diperbolehkan dikarenakan hukumnya wajib ala rajih. Basmalah dilafalkan basmalahnya boleh. Ada membaca doa setelah berwudu dibaca di luar dikarenakan membaca doa setelah berwudu hukumnya sunnah. Sementara menyebut nama Allah tempat-tempat yang seperti itu hukumnya makruh. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengatakan tahzir pada masalah su'ul akhlak bukan su'ul i'tiqad maksudnya? Tahdzir itu ya ikhwan umum. Dibahasakan oleh para ulama at-tahdziru minasyarr. Tahdzir itu mewaspadai. Memperingatkan orang dari sebuah kejelekan, syarr. Itu umum. Dari semua yang jelek, baik perkara akidah, perkara manhajiyah, perkara usul sunnah atau perkara akhlakiyah. Bisa. Yang penting kadar tahdzirnya, kadar penyikapannya sesuai dengan porsinya. Kita bisa mentahdzir orang dari paham bid'ah, amalia bid'ah, sahibul bid'ah. Jelas. Dan kita meyakini ini orang menyimpang. Paham tuh? Kita bisa mentahdzir umat dari bahaya orang fasik, ahli maksiat, pelaku dosa besar. Kita waspadai dia. Kita ingatkan orang, jangan bersahabat dengan orang ini. Bisa. Dengan keyakinan orang fasik, bukan sahibu hawa. Dipahami ya? I'tiqadnya harus dibedakan. Ini ahli maksiat, bukan ahli bid'ah. Ditahdir dikarenakan kemaksiatannya, jelek. Boleh. Begitu pula ketika kita mentahdir orang dari su'ul akhlak. Ada orang yang masyhur buruk akhlaknya. Jelek perangainya. Jelek adabnya. Masyhur dengan itu. Ditahdir. Kita mewaspadai. Jangan bersahabat karib dengan dia. Jangan jalsah karib dengan dia. Jauhi. Mu'amalah secara umum. Kita ingatkan orang lain hati-hati. Ini orang pengkhianat. Hati-hati ini orang penipu. Jangan muamalah dunia sama dia. Boleh. Supaya orang jangan terbawa oleh dia. Tetapi dari hati yang paling dalam kita mengatakan. Ini buruk akhlak. Kita gak mengatakan hadza hizbi. Atau mengatakan dia munharif. Sahibu hawa. La. Disikapi dikarenakan su'ul akhlak. Jika beda. I'tiqadnya. Dipahami ya? Tapi sama. Dalam praktiknya ditinggalkan, dijauhi. Kita gak bersahabat dengan dia. Kita gak percayakan harta kita kepada dia. Sama. Tapi beda i'tiqadnya. Ini yang wajib antum pahami. Dan ini yang subhanallah. Dari mulai zaman dahulu kala zaman bahula. Muncul fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah. Sampai hari ini. Pada goblok kabeh para hizbiin. Dalam masalah ini. Afwan saya agak kasar ini bahasanya. Karena hizbin yang saya sikap. Goblok kabeh dalam masalah ini. Subhanallah. Ketika ada sebuah penyikapan langsung diyakini hizbi. Dia menghizbikan saya. Dia mengatakan saya hizbi. Menyikapi saya kayak hizbiin. Kalau ada ucapan anta munharif, anta hizbi cocok. Kamu disikapi karena hizbi Anda. Tapi kalau tidak ada. Siapa yang mengatakan Anda hizbi? Kok disikapi? Ya mungkin su'ul akhlak. Ente orangnya akhlaknya rusak. Muamalahnya jelek. Tingkah lakunya kamu kayak preman.
Anda ini provokator, misalkan. Teror, teroris.
Ya, bukan teroris yang gitu ya, Evan.
Buruk akhlak, ditinggalkan karena buruk akhlaknya. Ditinggalkan, dijauhi. Tidak boleh berteman dengan orang yang buruk akhlak. Disikapi, tetapi tidak meyakini Anda hizbi, Anda munharif. Pahami itu. Subhanallah, orang-orang yang punya pemahaman yang sudah mulai aneh. Bukan lagi pemahaman sunnah. Entah pemahaman tamayyuk atau kata syadud. Tasyadud. Ketika ada penyikapan-penyikapan yang seperti itu dari ahlus sunnah, langsung menuduh ahlus sunnah. Nih, bermudah-mudah mereka gampang menghizbikan orang. Gampang mensikapi orang dengan sikapnya hizbiyin. Ila akhiri. Kami bukan hizbiyin, kami masih salafiyin. Emang ada yang mengatakan anta hizbi, anta munharif? Kalau ada ya cocok. Berarti memang dia mensikapi Anda karena hizbiyah Anda. Ada ucapan seperti itu. Kalau tidak ada, mawas diri dong. Ngaca. Jangan sok suci, jangan sok alim, jangan sok bersih. Ngaca. Ternyata Anda buruk akhlak. Berarti salafiyin, ahlus sunnah, tidak mau sama Anda karena buruk akhlak. Mereka menjauh dari Anda karena buruk akhlak. Tidak mau jagongan, jalsa dengan Anda dikarenakan buruk akhlak. Tidak mau gahwah syahi sama Anda karena buruk akhlak. Ya ditinggalkan, dijauhi. Bukan dikarenakan Anda hizbi. Camkan baik-baik itu. Itu saya teliti loh ya, Evan. Sama. Jujur saya teliti itu. Dari mulai awal dulu tahun 90-an. Sampai sekarang tahun 2022. Mau 2023. Berbagai macam peristiwa demi peristiwa muncul. Di tengah-tengah dakwah salafiyah. Mesti goblok dalam masalah ini. Subhanallah, dalam perkara bab tahdzir ini. Apa saya kasar ini? Jadi katakan goblok, dikatakan goblok, ilmunya ada, tapi juga paham. Sehingga tergantung kadarnya masing-masing. Ada tahdzir minal kufur, minal syirik. Ada tahdzir minal bid'ah, wadhalalat, wanihirafat. Ada tahdzir minal ma'asi, wadzunub. Ada tahdzir min su'il akhlaki wal adab. Rujukannya paling gampang. Sering saya sampaikan. Bukunya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Lihat di situ. Bab masalah ghibah. Dibahas ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 poin disebutkan di situ. Di antaranya ada tahdzir minasyar. Tahdzir dari perkara kejelekan. Ini dibahas panjang, rinciannya panjang. Mentahdzir para saksi, para rawi, dan yang lain banyak itu pembahasannya. Dan antum perhatikan hadis yang dibawakan. Hadis yang dibawakan itu tidak atau jarang yang membahas masalah di bid'ah. Yang dibawakan terkait dengan masalah sahabat Abu Jahal dan Muawiyah yang ketika meminang Fatimah bintu Qais. Jadi Fatimah bintu Qais, semoga Allah meridainya, ditalak bain. Ditalak oleh suaminya. Baik, maka Rasul meminta dia supaya masa iddah di sebuah tempat. Rasul mengatakan kalau selesai masa iddah, kamu kasih tahu saya. Ketika selesai masa iddah, dipinang oleh dua orang, satunya sahabat Muawiyah, yang kedua sahabat Abu Jahal. Disampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, Muawiyah, Abu Jahal meminang saya. Khotoban. Siapa Muawiyah? Sahabat. Siapa Abu Jahal? Sahabat. Dengarkan baik-baik. Supaya jangan goblok. Sahabat. Apa kata Rasul? Amma Muawiyah wa su'lukun la mala lahu. Muawiyah orang kiri, tidak punya harta. Su'luk itu la mala lahu. Kamu tidak akan sanggup dekat sama dia. Amma Abu Jahal. Fala yadhaw aswan atiqi. Abu Jahal tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, barrafun lin nisa. Dia suka mukul perempuan. Kamu enggak bakal sanggup sama dia. Ingkihi Usama bin Zaid. Nikahi Usama bin Zaid. Itu tahdzir, itu bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab tahdzir. Paham? Paham insyaallah ya. Tidak ada yang mengatakan Muawiyah hizbi. Na'udzubillah. Ini pemahaman yang menyimpang itu. Tidak ada yang mengatakan demikian. sahabi, tapi ada pada sebuah kelemahan, sebuah kekurangan yang tidak pas untuk pernikahan. Bayangkan, itu dimasukkan dalam bab tahzir. Paham tuh? Abu Jahm ada kekurangan, suka mukul perempuan, jangan sama dia. Nikahi Usama bin Zaid. Itu dimasukkan dalam bab tahzir. Dan tidak ada yang mengatakan, oh berarti antakillah ya akhi, antum menyikapi sahabat sebagaimana menyikapi hizbiyin. Ini pemahamannya sopo iki. Goblok tenang, Allah ya dik. Apa anak keras bahasanya? Karena gobloknya dari mulai zaman dahulu kalah. Kok gak waras-waras gitu lah ya. Berbeda-beda orang yang menyimpang, beda orang yang mulai kayak gitu-gitu, sama pemahamannya. Dengan pemahamannya seperti itu gitu loh. Nauzubillah. Dipahami insyaallah ya. Dapat muamalah pernikahan, bab muamalah dagang. Bisa kamu tahdir. Afan, jangan sama fulan. Dan kenapa? Fulan masyhur di tengah-tengah kita semua, ini orang penipu. Udahlah, antum kasih uang ke dia, hilang uangnya antum. Masyhur di kalangan ikhwah, jangan sama dia. Boleh. Dan tidak ada yang mengatakan hadza hizbi, hadza munharif, hadza mubtadi, tidak ada. Tapi bab muamalah, ditinggalkan bab muamalah tadi, yang lainnya normal, ketemu salam biasa sebagaimana salafiyin yang lain. Tapi maaf, dalam bab ini dia enggak amanah, jangan sama dia. Itu namanya tahdir minasyar, dan itu babnya muamalah. Paham insyaallah ya? Berapa kali saya menyampaikan bab kayak gini nih? Baru kali saya sampai marah-marah kayak gini dikatakan, kok berulang-ulang gitu loh gobloknya. Allahu musta'an. Dipahami insyaallah ya? Berapa banyak orang yang teriak-teriak, kami disikapi sebagaimana hizbiyin, kami disikapi sebagaimana arul bid'ah, ada penyikapan-penyikapan kepada hizbiyin. Loh, yang mengatakan anda hizbi siapa? Ada. Kalau ada ya sudah, tanyakan sama dia. Kenapa kita mengatakan dia hizbi? Hujahnya apa? Argumentasinya apa? Tanyakan sama yang mengatakan anda hizbi. Kan selesai. Terus dia menyikapi anda, ya berarti menyikapi anda karena kamu hizbi. Kan selesai. Tapi kalau tidak ada, lah ada apa kok kemudian anda berbalik menuduh ini orang menyikapi saya dengan sebagaimana menyikapi hizbiyin? Enggak ada yang mengatakan anda hizbi. Menyikapi anda dikarenakan mungkin akhlaknya buruk. Mungkin akhlakianya buruk. Tasarufatnya kurang bagus. Muamalahnya kurang baik. Dan itu boleh syar'i. Ditahdir, diwaspadai, diperingatkan dari buruknya akhlak. Ditinggalkan, dijauhi. Sebatas muamalah tadi. Akhlakiyah tadi. Dengan tanpa meyakini anda hizbi, anda sunni, anda salafi, tapi rusak akhlaki. Paham tak? Paham tak? Nah, semoga sudah pintar tarekat itu. Tapi itu bukan alusunah ya. Alusunah pintar semua dalam masalah kayak gini. Cuman ketika ada orang yang mulai bergeser manhajiahnya, kok jadi goblok dalam masalah ini? Kok sama dengan dulu? Dari kalangan sururiin, kutbiin, rojain. Kayak gini mereka punya pemahaman. Barakulahikum.
Allahul musta'an. Sampai jam setengah walu. Yes ya, dipahami insyaAllah ya. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Karena marah-marah jadi kayak gini. Allahul musta'an. Tidak apa-apa, marah-marahnya kepada orang yang tidak beres. Itu namanya ghadabun lillah. Gitu ya. Marahnya lillahi ta'ala. Wallahu'alam bisawab. Wallahu'alam bisawab. Apakah hukumnya orang yang melakukan dosa sangat besar, tapi bukan syirik? Apakah orang tersebut ada kesempatan masuk dalam surga? Masya Allah. Selama dia muwahhid, ahlu tauhid, dia mengerjakan tindakan dosa besar, maka dua kemungkinan. Yang pertama, dia telah bertaubat daripadanya dengan taubatan nasuha. Maka segera bertaubat dengan taubatan nasuha yang jujur, tinggalkan semua dosa tadi, sesali semua yang telah lalu, berazam kuat jangan mengulang lagi.
Tobat selesai urusan. Hapus dosanya. Keadaan yang kedua, dia mati di atas dosa besar tadi belum tobat. Ini tahtal masyiah. Akidah al-sunnah tergantung kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain itu bagi yang Allah kehendaki. Kata para ulama, liman lam yatub. Ini ayat bagi yang belum taubat. Sehingga tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Selesai. Masuk qiyamul qiyamah, dosa bersih. Atau yang kedua, Allah tidak mengampuni. Tidak mengampuni dosa dia. Maka dia diazab dengan kadar dosanya di neraka. Sampai bersih dosanya. Dan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Tidak akan abadi selamanya dalam neraka. Barakallahu. Itu akidah al-sunnah. Dan ingat, jangan bermudah-mudah dalam bab dosa. Jangan mengatakan gak apa-apa, sementing melebu surga. Tidak ya. Maksud nerakanya itu loh yang mengerikan. Wallahul musta'an. Apakah qunut witir di salat tarawih Ramadan itu bid'ah? Tidak. Witir di 15 akhir Ramadan ada contoh salaf padanya. Sehingga yang mengamalkannya tidak masalah, tidak diingkari. Yang tidak mengamalkannya juga tidak diingkari. Barakallahu fikum, dikarenakan bukan perkara wajib. Karena selama tarawih di Masjid Ali enggak pernah, masya Allah. Ya mungkin mengamalkan yang enggak mengamalkan enggak ada masalah ya, bukan perkara yang harus. Tapi mungkin sesekali diamalkan supaya tahu itu boleh. Sejak tanggal 15 Ramadan ke atas. Untuk melihat pembahasannya dalam kitab Qiyamul Ramadan, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Apakah benar perkataan orang yang mengatakan kita wajib saling tahzir antara ahlu sunnah? Ya salah. Gini kok dibenarkan? Ya salah. Ya tidak boleh ya akhi. Ya, sama-sama ahlu sunnah jangan saling mentahzir. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Harus saling ta'awun yang bagus. Barakallahu fikum. Tidak boleh saling mentahzir. Nah, ketika ada fenomena tahzir tengah-tengah ahlu sunnah, berarti ada yang enggak beres pada seseorang tadi. Gitu kan. Ditahzir. Siapa mengatakan biasa ahlu sunnah sering tahzir. Itu bahasa pada sumbang yang menyalahi prinsipnya para salaf. Enggak. Aslinya ahlu sunnah itu enggak saling tahzir. Tarahum, saling merahmati, saling mencintai, ukhuwah Islamiyah, masya Allah, bagus. Selama sama-sama di atas sunnah. Selama sama-sama bagus. Muncul prinsip ini ketika ada orang yang error pada akidahnya, prinsip sunnahnya, atau perkara akhlakiyahnya. Dipahami ya? Maka diterapkan prinsip ini. Ini prinsip untuk membersihkan penyakit-penyakit tadi. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ini termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Dan dengan penerapan yang benar. Yang saling tahzir dengan tanpa hak, dengan tanpa hak, itu bukan ahlu sunnah. Yang saling tahzir dengan tanpa hak dari kalangan haddadiyin, haddadiyah dan ling-lingnya, itu yang saling tahzir dengan tanpa hak. Bahkan dari kalangan sururiin mumayyah, jadi kira mereka enggak saling tahzir. Dari kalangan ahlu tamyi, sururiin zaman dahulu, sururi zaman sekarang ini, mereka saling tahzir. Jangan dikira nggak saling begini mereka, begini. Tapi nggak bukan dengan cara hak gitu, bukan dengan perkara yang ilmiah, karena saling rebutan proyek. Jadinya begininya tahlilnya karena urusan duit, kan nggak pilih hak. Allahu musta'an. Ada bocoran masuk ke telinga saya dari orang dekatnya mereka, jadi tahu gitu loh. Mereka juga ternyata saling gitu. Dan bukan karena perkara ilmiah gitu loh. Alasnya perkara ilmiah, tapi urusannya perkara duniawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Cukup. Tak kebanyakan ya, ikhwan. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.